Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Дин ва мәгъишәт рубрикасы. Россия ислам дөньясы Казан форум 2025-16 халыкара икътисади форум мәйданчыгында Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы тарафыннан каллиграфия сәнгате һәм аны хәзерге дөньяга интеграцияләү мөмкинлекләре дип исемләнгән темага сессия үткәрелде. Сессиядә катнашучылар ислам сәнгате мәдәнияте белән тыгыз бәйләнгән каллиграфия фәненең әһәмияте хакында фикер алышты. Татарстан мөфтие Камил Хәзер Смигуллин исеменнән сессиядә катнашучыларны аның урынбасары Хозур нәшрият йорты җитәкчесе Дишат Хәзрәт Хәмидуллин сәламләде. Ул сессияны оештыручыларга илебезнең каллиграфия мәктәбе традицияләренә игътибар биргәне өчен рәхмәтен белдерде һәм бүгенге көндә Казанда Россия мөселман каллиграфия мәктәбе яңадан торгызылуын билгеләп үтте. Ул сүзләрен раслап, кулъязма Казан Коръанын искә алды. Казан кулъязма Коръаны каллиграфия сәнгатенең һәм аның фәнни дәрәҗәдәге әһәмиятен үз эшенә туплаган. Россия мөселманнары өчен ул зур әһәмияткә ия, чөнки ул фәкат Казан белгечләре тарафыннан гына язылган беренче кулъязма Коръан. Аны Казан каллиграфы безнең хафизлар һәм галимнар җитәкчелегендә эшләде дип җиткерде Ришат Хәзрәт. Казан кулъязма Коръаны проекты хакында тулырак Шәех Мәмун Шәбан Халил ар-Рауи сөйләде. Ул Коръан хафизы буенча 10 кыраат белгече, фарсы култыгы илләрендә Коръан буенча бәйгеләрдә баш хөкемдар һәм жюри рәисе, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең нәсел дәвамчысы, Изге Коръан Дубай халыкара премиясе, Коръан әзерләү комиссиясе башлыгы, Казанда кулъязма Коръан әзерләү буенча комиссия әгъзасы һәм ул билгеләп үткәнчә, Аллаһы Тәгалә Татарстанга һәм Россиягә 1803 елда барлык канунларга туры килә торган беренче басма Коръан дөнья күрү мөмкинлеген биргән һәм әлегә кадәр 2 гасырдан соң да Татарстан изге китап турында кайгыртуын дәвам итә дип ассызыклады. Шәех билгеләп үткәнчә, беренчеләрдән Казан кулъязма Коръаны классик гарәп каллиграфиясенең оригиналь манерасында язылган, уку уңайлы булсын өчен сүзләр арасында бушлыклар каралган. Моннан тыш, кулъязма Коръан нигезендә дөрес язу фәне буенча 11 чыганак ята. Казан кулъязма Коръаны 19 мусхафның чагыштырма анализы нигезендә әзерләнде. Шуның 15-е исламның беренче гасырларына карый. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, Казан мусхафында хәрәкәтләр куелганда, үз вакытында татар дин галиме Шиһабетдин Мәрҗани тәкъдим иткән тамгалар өстәлгән. Татарстан мөфтияте тарафыннан кулъязма Коръанны әзерләү Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгын билгеләп үтү кысаларында 2022 елда башланды. Бүгенгә аны әзерләү түгел, хәзер ул басмага әзерләнә. Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумының пленар утырышы ачылышында барлык катнашучылар Казан кулъязма Коръаны өчен язылган аятларны күрә алды. Мөфти Камил хәзрәт тарафыннан Коръан укыганда әлеге юллар тамаша залының зур экраннарында күрсәтелде. Әлмәт мөхтәсибәтендә мөселман яшьләре арасында хоккей буенча республика турниры узды. Турнирда 6 команда катнашты, ярышлар Россиядә игълан ителгән ватан саклаучылар елы һәм нәзарәт тарафыннан игълан ителгән каһарманнар елы кысаларында үтте. Турнирның җиңүчеләре 1-нче урында Кукмара мөхтәсибәте, 2-нче урында Әлмәт, 3-нче урында Шаллы мөхтәсибәте калды. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Зөлкагъда аеның 20-нче көнендә, ягъни 18-нче майда Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителү уңайыннан һәр елдагы шәһәре Болгарда зурлап Татарстан мөселманнары тормышындагы төп вакыйгаларның берсе Болгар җыены үткәрелде. Җыен Россия ислам дөньясы Казан форум 2025-16 халыкара икътисади форумы мәдәни программасын тәмамлады. Болгар җыенында Татарстан Республикасы җитәкчелеге, Россия Федерациясе төбәкләреннән делегатлар, Россия мөфтиятләре, дини оешмалар, якын һәм ерак чит илләрдән мөселман җәмгыятьләре вәкилләре катнашты. Болгар җыены мөселманнар тормышында тарихи һәм дини яктан әһәмиятле кыйммәтләрне үз эшенә алган көн ул. Елдан ел Татарстан мөфтияте әлеге вакыйганы дини якка үстерә һәм бу елда программа күбрәк вагазлар һәм мөнәҗәтләр белән кертелде. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, узган елдагы кебек үк җәмәгать белән тәүбә кылу изге Болгар җыенының үзәк өлешен тәшкил итте. Тәүбә чарасы кеше манара янында күп еллар дәвамында оештыручы Россиянең үзәк өлеше мөфтияте рәисе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин алып барды. Баш мөфти үге насихәтләрдән соң мусульманнарга ихластан тәүбә кылырга һәм Аллаһтан гынахларны гафу итүне сорап, дуа кылырга чакырып мөрәҗәгать итте. Тәүбә кылу һәм истигъфарның зарурлыгын изге Коръан аятларына һәм сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләрен таянып бәян итте. Әлеге чарада Татарстан мөфтие һәм мөхтәсипләр, Татарстан дини нәзарәтләре һәм Россиянең үзәк дини нәзарәтенең имамнары, хезмәткәрләре, шәкертләр, халыкара Казан форум икътисади форумы кунаклары, бөтен Россия татар дин әһелләре форумында катнашучылар һәм барлык теләүчеләр катнашты. Рөстәм Миңнеханов Болгар җирендә мөселманнарны сәламләп, 922 елда биредә бабаларыбыз тарафыннан ислам динен кабул ителүен билгеләп үтте. Әлеге тарихи вакыйга халкыбызның язмышын билгеләгән, безнең рухи һәм мәдәни тәңгәллеккә нигез салган. Ислам динен кабул итү Идел буе Болгар дәүләтенә яңа үсеш юнәлешләре ачу, дәүләтчелекне ныгыту һәм мөселман цивилизациясен бай мирасына кушылу мөмкинлеген биргән, диде ул. Рустам Нургали улы искәткәнчә, бүгенге тантана белән Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы программасы тантаналы рәвештә төгәлләнә. Ул үткән заман, хәзерге вакыт һәм киләчәк бердәмлеге символына әверелде. Болгар җыена килүчеләр шулай ук Болгар цивилизациясе музеенда күргәзмәләрне карый алды. Моннан тыш, биредә язу тарихы интерактив мәйданчыгы эшләде. Коръан музеенда Казан басмасының таралу тарихына шулай ук Кысса Йосыф китабына багышланган күргәзмә узды. Барлык теләүчеләр өчен экскурсиялар, ярминкә, остаханәләр һәм башка чаралар эшләде. Татарстан мөфтияте 2025 елда Корбан бәйрәмен һәм гает намазын үткәрү тәртипләрен раслады. Арафә көне ите 5 июнь көне билгеләнде, Корбан гаетенең 1 көне 6 июньгә туры килә, Зулхиҗа аеның 10 көне. Бу көнне Татарстан мәчетләрендә җәмәгать белән бәйрәм намазлары үтәчәк. Башкала мәчетләрендә Корбан гаете түбәндәге тәртиптә үтәчәк: сәгать 2-дән алып 3-кә кадәр Коръан уку, 3-тән 3:30-га кадәр гает вагазы булу, 4-нче яртыда гает намазы укылачак. 4 тулырга 20 минутта хөтбә, Коръан укып дуа кылу. Гает намазы укылгандан соң махсус билгеләнгән урыннарда Корбан чалу башланачак һәм ул 8 июнь көнне кыяш баеганчы дәвам итәчәк. Корбан нисабы 53 мең сум. 5-нче, 6-нче, 7-нче, 8-нче һәм 9-нче июнь көннәрендә тәкбир, әт-тәшрик көннәре билгеләп үтелә. Бу көннәрдә 5-нче июньдә иртәнге намаздан башлап, 9-нче июньдә икенде намазын да кертеп, фарыз намазларыннан соң сәлам биргәч, тәкбир-тәшрик әйтелә, ягъни Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһу, валлаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд дип әйтергә тиеш булачаклар. Ирләр тәкбирне тавыш белән, хатын-кызлар эчтән генә әйтә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшырубызның 1-нче өлеше шушыны белән тамам, 2-нче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Кунагыбыз Рамазан мәчетенең имам халтыбы Султан хәзрәт Мурадимов белән турыдан-туры эфирда Корбан турында, Корбан гаетенә әзерлек турында сөйләшербез. Дин ва мәгъишәт рубрикасы шушының белән тамам, иртәнге нур тапшыруы үз эшен дәвам итә.